Areena.
Joitain vuosia sitten junassa viereeni istuu nainen pieni vauva sylissään. Hän kertoo tulleensa lomalle vierailemaan perheen ja suvun luokse Ranskasta. Hän katselee ihmetellen ympärille ja kysyy multa, että mitä Suomessa on oikein tapahtunut? Miksi kaikki tuijottavat lasittuneen silmin puhelimiaan ihan kaikkialla? Ja toden totta, kun ympärilleen katsoo, niin liki kaikki ovat liimautuneita älypuhelimiinsa. Yhä useampi tuijottaa puhelinta kävellessään. Ja ostoskeskuksessa alle 5-vuotias lapsi istuu rattaessa ja tuijottaa älypuhelimen ruutua, jossa vilahtavat nopeasti eri animaatiohahmot. Lapsen vieressä isovanhempi on uppoutunut omaan ruutuunsa. Ravintolassa aikuiset keskustelevat toistensa kanssa ja nauttivat ruuasta. Alle 2-vuotiaan edessä on tabletti ja aina välillä hänelle annetaan ruokaa lusikalla suuhun. Lapsen huomio on nauliintunut tablettiin. Ystävät tapaavat kahvilassa ja molemmat vilkuilevat puhelinta jatkuvasti ja keskustelu keskeytyy. Ranskassa tilanne on toinen. Ihmiset lukevat kirjoja junissa, metrossa ja keskustelevat toistensa kanssa. Ja joku saattaa jopa tuijottaa matkustaessaan ikkunasta ulos ja ihailla maisemia. Kuuntelet havaintoja muutoksesta ja merkitysten etsijät ohjelmaa. Minä olen Satu Kivelä. Yhteiskuntamme ja kulttuurimme on digitalisoitunut huimaa vauhtia. Ruudut ja älypuhelimet ovat usein erottamattomasti osa arkea ja yhteiskunnassa toimimisen ja palveluidenkin saamiseksi aika usein edellytetään joko älypuhelinta tai tietokonetta. Ja arkena ruuduista on mahdollista pitää ehkä pieniä taukoja, mutta kokonaisvaltainen vapaus ruuduista voi olla liki mahdotonta. Lomalla tilanne on usein toisin. Moni haluaa pitää lomalla some- ja digipaastoa, ja digipaaston myötä ihmisestä voi tulla tyytyväisempi ja mielen hyvinvointi sekä keskittymiskyky paranevat. Mitä ruuduton loma voi antaa ja mistä analogisen elämäntyylin trendi kertoo? Ja miksi loma on hyvä aika pohtia suhdetta älypuhelimiin ja ruutuihin? Nina Sojaniemi, olet kasvatustieteen professori, kehityspsykologian dosentti ja neuropsykologian erikoispsykologi. Ja Taina Sainio, sulla on kokemusta varhaiskasvatuksen opettajan työstä ja koulutat lapsiperheitä kohtaavia ammattilaisia. Niin minkälainen henkilökohtainen suhde teillä on älypuhelimiin ja ruutuihin? Ja puhutaan sitten sen jälkeen myös siitä, että toimitteko lomalla toisin kuin arjessa. Nina, jos sä aloitat vaikka.
Vähän semmoinen viharakkaussuhde. Ja onneksi niin kun tämän ikäinen ymmärtää, että se on pahasta, koska sen huomaa ja pystyy tarvittaessa luopumaan siitä kännykästä jättämällä sen eri huoneeseen, jättämällä sen eri kerrokseen ja yksinkertaisesti päättämällä, että mä en nyt katso tätä, koska se todella haittaa keskittymistä, se todella haittaa läsnäoloa ja se tekee semmoisen turran ja vähän niin kuin levottoman olon. Ja silti siihen tulee aivan liian usein tartuttu, varsinkin silloin kun on väsynyt, varsinkin sitten kun on muutenkin stressaantunut, niin sen ottaa helposti käteen ja scrollaa. Ja se onni on siinä, että tajuaa, että tämä ei ole oikein. Nuoret ei sitä tajua, kun he on kasvanut se kännykä kädessä.
Joo, mulla on kyllä myös tosi ristiriitainen suhde, että tieto ei todellakaan takaa sitä, että pystyisi sitä käyttäytymistään muuttamaan. Eli käytän kyllä huomaamattani paljon enemmän kuin toivoisin ja huomaan kyllä ne vaikutukset omassa hyvinvoinnissani aivan selkeästi.
Millaisia ne vaikutukset on?
No vaikutuksethan on semmoisia, että mä en suinkaan palaudu, vaan mä oon niin kuin vielä väsyneempi ja se aika, minkä mä olisin voinut käyttää siihen mukavaan palautumiseen tai hyvään tekemiseen, niin onkin hupsahtanut ihan huomaamatta sen ruutujen kanssa. Onneksi mulla on semmoinen ihana terapeutti kuin koira, joka pakottaa mut lähtemään sinne ulos, koska se ulkoilu ja se luonto, niin se sitten taas mä huomaan, vaikka mä olisin kuinka väsynyt ja kun sinne on pakko lähteä, niin se palauttaa ja virkistää mua ihan eri lailla kuin että mä olisin maannut sohvalla ja katsonut sitä ruutua sen ajan.
Entä sitten lomalla, niin pyrittekö te tällaisiin paastoihin tai toimitteko lomalla toisin? Arjessa.
Ei varmaan varsinaiseen paastoon, mutta kyllä lomalla se itse asiassa vähenee ihan väkisinkin, mikä varmaan johtuu siitä, että lomalla on vähemmän muuta kuormitusta. Et silloin ei tartu siihen niin helposti. Et jotenkin sen kormittuneisuuden ja siihen kännykkään tarttumisen välinen yhteys, niin se tulee itselleen mieleen monta kertaa siinä arjessa.
Mulla taas lomalla auttaa yleensä se, että mä oon siis aina lukenut tosi paljon kirjoja. Ja mä oon kyllä huomannut, että näiden ruutujen myötä se mun pitkiin kirjoihin keskittyminen on huonontunut myöskin. Ihan selkeä tämmönen oire. Ja lomalla mä pystyn lukemaan pitkiä kirjoja, koska silloin mä aina päätän, että mä haluan lukea nyt näitä kirjoja. Ja se auttaa mua kyllä irrottautua siitä ruudusta. Ja sitten ne kirjat alkaa imemään ja viemään mukanaan. Ja sitten se taas ihana se vanha hidas maailma kutsuu.
Toi sama kokemus mulla on loma-ajoilta nimenomaan, että en mä varmaan koskaan muulloin lue kirjoja, kaunokirjallisuutta, mutta lomalla tulee luettua. Mm.
Sillä voi ihanasti uppoutua. Miten te määrittelette ruutuajan esimerkiksi lapsiperheissä ja mitä kaikkea se voi tavallaan pitää sisällään muutakin kuin sen ajallisen määreen tai mitä te suosittelisitte, että mitä olisi hyvä huomioida?
Tietenkin se sisältö, mitä sieltä ruudulta katsoo. Ja silloin, kun sitä sisältöä harkitsee tai vähän vahtii, niin kaikista pahimpia on semmoiset ihan lyhyt videot, semmoiset, mitkä kestää 5 minuuttia, 10 minuuttia, koska ne ei tee hyvää aivoille ja sen kautta kokonaishyvinvoinnille. Ja totta kai joskus vanhemmat tarvii semmoista aikaa, että voi ihan oikeasti hengähtää. Eikä se silloin ole vaarallista, että lapset katsoo telkkarista, mieluummin telkkarista, laadukkaita, kehitystasolle sopivia lastenohjelmia, että se ei suinkaan ole pannassa. Mutta jos päästäisiin edes semmoiseen malliin, että lyhyet videot, lyhyet YouTube-videot, mun mielestä YouTube-videot voisi kieltää kokonaan siis pieniltä lapsilta, tai ylipäätänsä niistä ei ole paljon mitään iloa eikä hyötyä silloin, kun ollaan kasvun ja kehityksen vaiheissa. Mutta se sisältö ja se laatu ja se ymmärrys siitä, että joskus tarvii, lapsetkin tarvii, tulee sieltä ihan hyvääkin.
Mm. Ja mä ehkä korostaisin myös sitä, että miten me aikuiset ollaan sitten niissä tilanteissa, että kuinka paljon me vanhempina sitten pysähdytään niiden ruutujen äärelle, että mitä pienemmästä lapsesta on kyse, niin sen vaikeampi sen lapsen on hahmottaa sitä, että miksi se kato siitä vuorovaikutuksesta se toinen ihminen, että se lapsi jää niin kuin ihan tyhjän päälle, että meillähän näitä ikivanhoja still face -eksperimenttejä, jossa niin kuin äiti kääntää kasvonsa taaperon puoleen yhtäkkiä ilmeettömänä. Nythän se niin kuin vahingossa tapahtuu meidän ruutujen kautta ja lapsi kokee sen tosi uhkaavana, kun se yhteys katkeaa. Ja me ei aina niin kuin ehkä kiinnittää huomiota tähän tai vanhemmalla niin kuin tunnetilat vaihtelee siellä ruudun takana ja lapsi ei ollenkaan tajua, että niin kuin what's going on, että kun me puhutaan ihan pienistä lapsista.
Ja sitten muutenkin tämä aikuisen malli ylipäätänsä on äärimmäisen tärkeä ja ihan senkin takia, että lapset on luontaisesti observoivia, kattovat ja etsivät merkityksiä. Ja jos ei lapset näe mitään muuta merkitystä ympäristöstä muuta kuin sen, mikä merkitys sillä ruudulla on, niin he jää aika tyhjän päälle. Ja silloin he oppii, että ainoa merkityksellinen asia tässä ympäristössä on se ruutu. Ja silloin se alkaa sitäkin kautta koukuttaa.
Kyllä. Ja sitten meidän suosituimpia pikkulasten leluja on semmoiset muoviset Fisher-Price-kännykät.
Joo, se on. Tämäkin on. Aika kiinnostava. Älyteknologia ja ruutuaika hallitsevat ihmisten keskittymiskykyä ja elämää, mutta siis on aika kiinnostavaa, että vuoden 2026 alussa sosiaalisen median vaikuttajat nimesivät tämän vuoden analogisen elämäntavan vuodeksi. Ja analogisella aikakaudella ei siis scrollata aivot narikassa muiden päivityksiä somessa tai uutisvirtaa, vaan tartutaan käsitöihin ja vaikkapa leivotaan. Ja tällaisessa Los Angeles Times-lehden haastattelussa eräs saksalainen vaikuttaja toteaa, että analogiseen elämäntapaan siirtyminen vähentää hänen altistumistaan ja riippuvuuttaan digitaalisista ärsykkeistä. Ja samaan aikaan tässä analogisen elämäntavan trendissä on kyse myös ajasta, että kun ihmiset irrottautuvat siitä jatkuvasta digitaalisesta yhteydestä ja virrasta ja tekevät konkreettisesti itse jotain asioita, niin he saa ikään kuin ajan takaisin. Millaisesta muutoksesta tämä analogisen elämäntavan, ehkä tämä nyt on vielä kuitenkin tämmöinen pieni orastava taimi trendinä, ettei vielä mikään massasuuntaus, mutta kuitenkin se on musta jotenkin aika positiivinen. Mitä te ajattelette, mistä tämä kertoo?
No tämä kertoo siitä, että jollakin tavalla intuitiivisesti ihmiset alkaa ymmärtämään, että me ollaan vähän vaarallisella tiellä ja sitten tutkimuksista puhutaan paljon, aivojen terveydestä puhutaan paljon, neuroterveydestä puhutaan paljon. Ja silloin se on itsestään selvää, että se tekeminen, toiminnallisuus, moniaistisuus, läsnäoleminen, tällainen on äärimmäisen olennaista. Jos ajatellaan oppimista, jos ajatellaan muistiinpainamista, jos ajatellaan kaikkea sitä moninaisuutta, mitä ihmisessä on, niin se edellyttää sitä tekemistä, sitä toimintaa ja kokemusta, että informaatio ei ole oppimisen äiti, vaan se on kokemus, että koetaan, tunnetaan erilaisia tunnesävyjä ja tehdään asioita, observoidaan, ihmetellään, ollaan uteliaita. Sitä kautta tulee luovuus ja jotenkin intuitiivisesti tämä aletaan ymmärtää, koska ihmiset elää vähän semmoisessa kalveikossa nykyään sen kännykkänsä kanssa.
Joo, toi oli hyvin sanottu, että kyllä mä tunnistan näitä analogisen ajan piirteitä. Itsekin olen alkanut neulomaan islantilaisia villapaitoja, mutta kyllähän siihen just sit tavallaan se somekin on vähän semmoisena työntäjänä, että siellä alkaa tulla, niin kuin nämä vaikuttajat nyt on sanonut, että on tämä aikakausi, niin siellä alkaa tulla sellaista syötettä, että no hoidapa leivän juurtasi ja leivoi ja neulo enemmän, että se on niinku tosi kiva. Kiva, että tämmöistä syntyy ja täytyy kyllä sanoa, että eilen ilahtuneena katselin, kun on tottunut näkemään nuoria tai lapsia niin, että he kävelevät kadulla niin, että he katsoo kännykkää, niin eilen tuli vastaan lapsi, joka luki kirjaa ja käveli samalla lailla pää alaspäin, mutta myös näkyy yhä enemmän busseissa just nuoria, jotka lukeekin kirjaa.
Joo, mutta tämä on hirveän hankalaa tässä ruutuajassa, kun esimerkiksi tämä neulominen. Sieltä tulee mitä ilmeisimmin ihan hyviä ohjeita siihen neulomiseen, että miten sitten pystyy suodattamaan sieltä ruudusta kaiken sen turhan hälyn pois ja saamaan aikaiseksi vaan semmoista, mikä on oikeasti kytkee siihen analogiseen elämään.
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos on laatinut yhdessä Opetushallituksen kanssa lasten digisuositukset 0-13-vuotiaille ja suosituksissa huomioidaan eri-ikäisten lasten kehitys ja tarpeet ja alle 2-vuotiaille ei suositella lainkaan ruutuaikaa. Niin mitkä on teidän mielestä niin kuin tärkeimmät asiat näissä suosituksissa ja sitten mua kyllä kiinnostaa, että miksi nämä tuli niin hirveän myöhään?
Sepä se. Sitä ennen oli Aivoliiton suositukset. Mä olin itsekin mukana tässä THL:n ja OPH:n, mutta sitä aikaisemmin me tehtiin Aivoliiton kanssa yhteistyössä suositukset, mitkä oli tämänkin pohjalla. Ja jo silloin ihmeteltiin, että miksei aikaisemmin, koska tämä on tiedostettu niin pitkään. Onneksi tuli nyt, onneksi on alkanut elämään, koska tämäkin on liike oikeaan suuntaan, että pikkusen alkaa tietoisuus herätä. Ne on hyvät suositukset, se alle 2-vuotiaille ei yhtään, on ehkä silleesti jyrkkä, mutta jos lukee niitä suosituksia, niin siinä on tämmöisiä pehmennyksiä, että pienissä pätkissä aikuisen valvonnassa ikätasolle sopivat. Jos se alle 2-vuotias joskus niin kun katsoo sieltä pikkasen aikaa ryhmähauta, niin ei siihen kenenkään maailma kaadu.
Eikä aivoterveys katoa lopullisesti.
Että siinä pitää olla sellainen terve järki mukana koko aika. Ja kyllä ne ohjeistukset on pyritty yhteistyössä tekemään semmoisiksi, että siinä on se terveen järjen ääni. Ja ne on tarpeellisia sen takia, että vihdoinkin alettaisiin ymmärtämään se vaara, mikä niissä oikeasti on. Ja siksi nämä suositukset on tehty.
Mä myös tiedän, että hirveän monen maan tämmöisissä liikuntasuosituksissa otetaan kantaa myös ruutuaikaan. Ihan niin kuin siitä näkökulmasta, että se on istuvaa aikaa. Ja silloin kun Suomessa mietittiin näitä varhaisen iän liikuntasuosituksia, niin tiedän, että tämä oli myöskin pöydällä, että pitäisikö Suomessakin tehdä nämä. Niin. Ja tästä on nyt sitten jo enemmän aikaa, mutta sitten päädyttiin silloin siihen näkemykseen, että kun nämä ruudut on nykyään mukana kaikkialla ja silloin meidän ongelma oli todella paljon pienempi. Tämähän on myös aika eksponentiaalisesti kasvanut tämä some-ongelma tässä. Mut silloin päädyttiin siihen, että niinku tätä ei ole järkeä tähän laittaa, mitä aikasuosituksia tähän järkeä laittaa, koska se on jokaisella taskussa aina mukana. Eli tämä tämmöinen arvomaailma siellä taustalla, mikä meillä Suomessa on ollut, että ei ole haluttu puhua asiasta. Mutta eksponentiaalisesti yhtäkkiä vaikeutunut tämä tilanne niin, että meidän on oikeasti pakko alkaa rajata sitä. Ja kyllähän me tullaan vähän jälkijunassa Euroopan maiden kanssa, koska kyllähän monissa Euroopan maissakin tätä on aikaisemmin jo sitten rajattu.
Aivot tosiaan kehittyy ja muovautuu koko elämänkaaren ajan, mutta lasten ja nuorten aivot on kehityksessä kesken, joten nämä laitteet, jotka tutkituksesti ovat koukuttavia ja altistaa riippuvuuksille, niin nämä sovellukset myös, niin mitä tutkimuksen kautta tiedetään sitten, että miten ne voi vaikuttaa kasvuun, kehitykseen, oppimiseen ja luovuuteen ja sosiaalisiin taitoihin?
Ne vaikuttaa kaikilla näillä sun äsken mainitsemilla aloilla tosi syvästi ja tosi vahvasti. Että sehän tiedetään, että tarkkaavuuden ylläpitämisen taito vähenee, koska aivot saa koko ajan semmoista pommitusta, jotka totuttaa aivot siihen nopeatempoisuuteen, siihen lyhytjänteisyyteen. Ja aivoissa on jatkuva kilpailutila ja jatkuva logiikka, mitä teet, se vahvistuu. Jos sä teet koko aika jotakin nopeata, aivot tottuu tekemään jotakin nopeata. Ja silloin se informaatio ikään kuin ei ehdi kiertämään pitkää lenkkiä, eikä pääse vahvistamaan niitä etuotsalohkon alueita, joita tarvitaan luovuudessa, joita tarvitaan sosiaalisuudessa, joita tarvitaan ajattelussa, joita tarvitaan mieleenpainamisessa, joita tarvitaan oppimisessa. Että tälle kaikelle jää liian vähän tilaa, jos aivot tottuu siihen nopeeseen toimintaan. Että tavallaan niin kuin meidän aivoja hakkeroidaan ihan koko aika ja se ymmärrys, että mitä haittaa siitä on, se tulee jälkijunassa, koska aivot on unohdettu kasvatuksen ja koulutuksen konteksteista ja ylipäätänsä tietämys ihmisen kasvun ja kehityksen lainalaisuuksista, niin se on jotenkin hävinnyt. Onneksi siitä on alettu puhumaan nyt niin paljon enemmän, että pikkuhiljaa, jos ajattelee opettajan koulutusta kaikilla tasoilla, siellä on ollut liian vähän tilaa näiden ydinasioiden esiin tuomiseen. Ja tietenkin se on siirtynyt sitten koulumaailmaan ja sitä kautta alkanut muovata kulttuuriakin.
Ja sitten jos ajatellaan, että mainitsit tämän, että jos mä oon jotain nopeata, niin sitten ne radat vahvistuu. Ja sitten ihmisen tavallaan se muisti tai mitä me pystytään pitämään mielessä, niin se ei kuitenkaan, vaikka laitteet on kehittynyt, ne on nopeita ja siellä on valtavasti niin kuin muistia, niin me ihmiset, meillä on edelleen ne rajoitteet. Mutta tuntuu, että tämäkin on jotenkin näiden koneiden aika kaudella unohtunut, että ikään kuin me ihmiset pystyttäisiin jotenkin samaan.
Meillä on, meidän aivoilla on biologiset tiedonkäsittelyn rajoitteet ja se on ihan selvä. Näin on ollut aina. Ei se mihinkään muutu.
Mitä se tarkoittaa arjessa, jos me ajatellaan? Kuinka paljon ihminen voi pitää mielessä, niin kuin jos ajatellaan työmuistia vaikka?
No korkeintaan 5 huomioyksikköä kerrallaan. Ja se, että ne huomioyksiköt on sen käsillä olevan asian käytössä, on äärimmäisen tärkeää ihan joka ikisellä alueella. Ja jos ne huomioyksiköt täyttyy koko aika kaikilla hälyillä, kaikilla sillä informaatiolla, kaikilla sitä, mitä pulpahtaa mieleen, kaikilla sillä hakkeroinnin tuloksella, mitä ne algoritmit tuottaa, niin ne huomioyksiköt on tukossa. Ja silloin ei pysty käsittelemään, ei pysty oivaltamaan, ei pysty ymmärtämään, tavallaan hyödyntämään sitä tietovarantoa, mikä on siellä muistin uumenissa, ei yhdistämään kokonaisuuksia, että ihmisen elämä on pirstaleista ja se pirstaleisuus väsyttää, se uuvuttaa ja lisää niitä kaikkia mielenterveyden vaikeuksia, häiriöitä, mistä niin paljon nyt puhutaan. Ja sitten se ymmärrys, että nämä liittyy yhteen, niin sitä ei olla vielä saavutettu.
Ja sitten jos puhutaan niistä pienistä lapsista vielä ja näistä kaikesta, mitä Niina mainitsi, niin sitten me usein ollaan tai me nähdään vaikka jossain ADHD-käyrissä, niin tämä tunteiden ja käyttäytymisen säätelyn vaikeus. Ja sehän johtuu myöskin siitä, että on tätä nopeata ja sitten se just se etuotsalohko, joka on se itsesäätelyn tärkeä työväline, niin se ei pääse toimimaan. Ei. Ja sitten me, se on semmoinen kuin noidan kehä, että sitten niitä annetaan niitä laitteita, että lapset niinku tyyntyis, kun niillä alkaa niinku nousta tunteet. Ja sitten me taas heikennetään sen lapsen kykyä siihen tunteiden käyttöön.
Ja sitten se, mistä me on puhuttu Tainan kanssa, mikä mun mielestä on ihan todella siis niinku hyvä ajatus, tai se on mikään ajatus, mutta mikä on hyvä niinku kielellistäminen tälle asialle, että tämä hakkerointi, kahden kanavan yhtäaikainen hakkerointi, että toisaalta tämä nopeus, palkitsevuus, dopamiini, ikään kuin johtoinen hakkerointi. Ja toinen on tämä uhkahakkerointi. Että kun se tiedetään, että huomio kiinnittyy ihmisellä evoluution näkökulmasta ihan tarkoituksenmukaisesti semmoisiin asioihin, mitkä on uhkaavia, mitkä valpastuttaa, mitkä saa aikaiseksi sen toiminnan, että nyt tarvitsisi jotain tehdä, että se vaara väistyy tai vaara voitetaan. Sitähän nämä algoritmit käyttää hyväkseen ja suoltaa semmoista sisältöä, mikä vähän niin kuin säpsähdyttää. Ja sen jälkeen tulee se, mikä varmasti tuo sen nopean palkitsevuuden. Kaksi kanavaa hakkeroituna koko aika. Ei ole ihme, että pää menee sekaisin. Mm.
Ja sitten myös, että on jotenkin semmoinen, toihan on kauhean raskasta ja se kemikaalikoktaili, mikä kehossa sitten pyörii ton niin kuin vuoksi, niin voi olla aika mittava myös. Ruutujen äärellä ollaan kouluissa, työpaikoilla ja vapaa-ajalla ja esimerkiksi lukiossa ja korkeakouluissakin materiaaleja on tosi paljon digitaalisena ja koneen äärellä vietetty aika voi sitten kokonaisuudessaan olla aika suurta. Ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen suositukset ei koske näitä ruutuja kouluissa, mutta aloin itse pohtia, että pitäisikö meidän kuitenkin jotenkin miettiä sitä kokonaiskuvaa, että vaikka kyse olisi myös niin kuin tavallaan sellaisesta hyödyllisestä niin kuin työstä ja koulusta, mutta että jos ne materiaalit on digitaalisena ja koko ajan ollaan ilman kirjoja, ilman että käsin kirjoitetaan ja sen ruudun äärellä, niin miten se noin niin kuin meidän lajin hyvinvoinnin näkökulmasta ja oppimisen, pitäisikö miettiä sitä kokonaiskuvaa?
Oppimisen näkökulmasta se on huono juttu. Nyt kun puhutaan kouluupumuksesta, niin itse asiassa monien kohdalla se on digiuupumusta. Kun ne alustat, niissä on paljon informaatiota ennen kuin niihin pääsee sisälle, ennen kuin sinne tulee sinuksi sinne kaiken
järjestelmien
keskelle,
kanssa.
Ennen kuin niin kuin oppii suunnistamaan, oppii löytämään. Ja kun kaikki täytyy tehdä, kun kirjat on siellä, kun tehtävät on siellä, pakostakin se ruutu aika kasvaa niin kuin suureksi. Kun menee kotiin, sitten pitää tehdä ne tehtävät sinne ruutuun ja sitten on vielä se some, sitten on vielä tämä kaikki. Ja onneksi nyt on alettu siirtymään enemmän ja enemmän siihen, että kirjat takaisin. Se, että itse asiassa on taloudellinen kysymys. Ne ruutualustat ovat halvempia kuin kirjat. Ja tämäkin on surullista, että niin monessa asiassa vähän niin kuin vahingossa mennään talouden kärki edellä tai kustannuskärki edellä. Ja unohdetaan, että nämä tulee jossain vaiheessa kuitenkin vastaan nämä kustannukset sen hyvinvoinnin vähentymisen kautta.
Ja oppimistuloksissa.
Ja oppimistuloksissa, ne on heikentynyt. Siis ne on heikentynyt ihan kaikilla mittareilla mitattuna. Aina puhutaan niistä PISA-tuloksista, mikä on vähän ärsyttävää, koska ne näkyy muullakin tavalla. Lasten kielelliset taidot on heikentynyt sen takia, koska kielellisen informaation käsittelyyn tarvitaan vuorovaikutusta, tarvitaan rikasta puhetta, rikasta kielellistä ympäristöä. Jos se tulee vain ruudun kautta, niin se on yksi kalpea siivu ja siitä puuttuu kaikki se tukitoimi ja se näkyy aivoissa. Se näkyy, miten aivoissa käsitellään tätä informaatiota. Ja siellä on paljon vähemmän integraatiota, siellä on paljon vähemmän yhteen nivoutuvia hermoverkkoja. Ja totta kai se näkyy siinä, että se kieli köyhtyy ja sen kautta oppiminen vaikeutuu ja siinä ollaan.
Mm-hmm. Ja sitten me sen lisäksi tiedetään ja opettajat on kertoneet, että kyllä siellä on sitten ne välisivut käytössä lapsilla, jotka sitten houkuttaa sitten siihen sosiaalisen median tai sen jonkun muun sisällön pariin kuin sitten niiden oppikirjojen pariin. Ja sitten mun mielestä iso juttu on myös tämä kynän käytön väheneminen, niin. Kirjoittamisen väheneminen. Se kytkeytyy tähän kaikkeen, että enää ei. Sä et joudu käyttää kynää. Silloin se prosessointi on ihan toisenlaista. On. Me tiedetään, että se tarkkaavuuden ylläpitäminen ja huomion kiinnittäminen ja kaikki, kuinka moni meistä, kun me johonkin keskitytään, niin alkaa suttaamaan jotain paperille. Se on ihan yksinkertaisesti sitä samaa prosessia, että meidän on helpompi oppia, keskittyä, kiinnittää
kyllä.
huomiota.
Ja sitten itse asiassa matemaatikot on alkanut ihmettelemään, minkä takia siis kaikki matematiikka on siellä verkossa tai korkeampi matematiikka koulussa, ei tietenkään ala sisäasteella. Mutta erityisesti lukioikäisillä. Että miten sen voi oppia? Matemaattiset tulokset on heikentynyt kans ihan selkeästi, kansallisesti, että miten sen ongelma voi hahmottaa, että miten sen voi, kun siinä täytyy piirtää kynällä ja nähdä, että tajuaa, mistä tässä on kysymys. Ja mä en voi ymmärtää, että miksi se on niin vaikea ymmärtää ja miksi siitä puhutaan niin vähän, että sekin on hämmästyttävää.
Tämä oli musta hyvä pointti, mitä sanoit aikaisemmin ennen tätä lähetystä, että lapset on saanut tukitoimeksi. Kirjoja.
Niin, erityisperään tukitoimiksi,
niin,
joo.
Niin, niin sitten ei tarvitsekaan käyttää ruutuja, vaan sitten saatkin kirjan.
Joo, ja sitten
ihan paradoksaalista jotenkin.
Todella.
Mä oon ihmetellyt tätä kynänkäytön vähäisyyttä, kun nyt sitten kun on näitä tarkkaavuushäiriöitä ja keskittymisvaikeuksia ja kaikki niin kuin näitä ongelmia siellä koulumaailmassa, niin sitten lapsille annetaan näitä stressileluja ja piikkityynyjä ja kaiken näköistä tämmöistä oheista juttua. Niin miksei, mä oon sanonutkin monta kertaa, että miksei ohjata lapsia ottamaan kynää ja kirjoittamaan paperille, tekemään muistinpanoja, ei niin, että niitä pitäisi edes koskaan lukea, mutta kirjoittamaan sinne jotakin, mikä, niin kuin Taina sanoi, mikä auttaa ajatuksia pysymään siinä käsillä olevissa asioissa, koska tämä käden toiminta, se on semmoista tukiaktiviteetin tuottamista sinne aivoihin, että on helppo roikkua siellä etuotsalohkoissa.
Toi on hyvä käytännönläheinen esimerkki ja ei kynät kyllä luulisi olevan niin kauhean kalliitakaan. Minkä takia loma voisi olla hyvä aika pohtia suhdetta ruutuihin ja älypuhelimeen? Nina Sajaniemi ja Taina Sainio. Puhutte tuossa aiemmin siitä, että kun se työmuisti, että se on rajallinen ja monilla saattaa sitten lomalle jäädessä ollakin semmoinen olo, että on niinku ikään kuin se kaista on aivan tukossa ja näin. Mutta että lomalla sitten, jos pystyy palautumaan, niin ehkä siinä voi olla semmoinen hetki, että voi miettiä niitä arjenkin kuvioita.
No loma on tietysti siinä mielessä hyvä hetki, että sun ei ole niin kuin töiden takia välttämätöntä aikuisena olla tai koululaisten koulutehtävien takia, niin välttämätöntä olla niiden ruutujen ääressä. Ja ne ei ole sillä lailla välttämättä koko ajan saatavilla. Eli sä voit niin kuin päättää asettaa sen sivuun. Kyllähän nyt tosiasiassa, kun minäkin tänne tänään tulin, niin mulla oli joitain muistiinpanoja kännykässä.
Eli kyllähän olisit voinut kirjoittaa ne muistivihkoon.
Todellakin. Mikä siinä nyt sitten olikin, että ne oli sitten taas siellä. Että tämä tästä kertoo, tästä vaikeudesta kertoo just tämä. Että ne on meillä siinä jatkuvasti, että meidän täytyy niin kuin palata uudenlaisiin tai itse asiassa vanhoihin toimintatapoihin.
Joo. Ja sitten mä ajattelen loma-aikaa, niin sen on hyvä aika harjoitella myös sitä ihmisyyden vapauttamista. Kun nytkin, kun tämä digikeskustelu hirveän paljon keskittyy siihen, että mitä sitten lapsille tilalle. Että ikään kuin tarvitsisi koko aika antaa jotakin. Että jos siellä lomalla ei saa pitää sitä kännykkää tai sitä rajoitetaan, kun ollaan kaikki läsnä, niin mitä tilalle? Ja tämä on vähän hullu ajatus. Minulla on tästä Taina kanssa puhuttu paljon. Että miksi aina pitää antaa jotakin tilalle? Että miksi ei voi luottaa sitä, että ihmisessä on kaikki? Koska ihan varmasti meillä on omia kokemuksia. Monet siis niin kuin puhuu siitä, että sitten kun niillä lapsille ei ole sitä kännykkää ja vaikka ei aktiivisesti tarjotakaan mitään tilalle, niin lapset keksii, koska se on ihmisessä.
Tyysyys on mahtava mentori.
Ihminen on luontaisesti utelias, lapsi on kekseliäs, lapsi luo, lapsi leikkii. Eikä siinä ole mitään ongelmaa, ei tarvitse niin kuin aikuisen tulla siihen sättäämään millään tavalla vieren, eikö niin?
No on se näinkin, mutta kyllä mä sitten samaan aikaan sanon, että sitten voi olla, että meillä on semmoisia koululaisia vaikka, jotka on kerta kaikkiaan ja niin kiinni siinä nopeassa, että he voivat hyötyä jonkinlaisesta pienestä työnnöstä kohti jotain niin kuin.
Siirtovaihe,
joo, mutta joo. Kyllä se on ihan totta, että kyllä meissä ihmisissä on kaikki. Meissä on se kaikki hyvä, niin. Meissä on se kaikki mielikuvitus, meissä on se kaikki luovuus. Ja mä nyt oon iso luonnon ja metsien puolesta puhuja, että sinne kun sen lapsen työntää ja sinne kun itsekin menee niillä täysillä tukkosilla aivoillaan, niin kyllä sieltä vaan löytyy kaikille.
Ja sitten kun saisi kaikille yhteiskunnan tasoille semmoisen ajatuksen ihan kirkkaasti ymmärretyksi, että kun puhutaan, että Suomi tarvitsee innovaatiota, Suomi pitää saada nousuun. No ennenhän Nokia nosti Suomen nousuun, mistä on tullut tämä Nokia-geeni ja tämä teknologia-uskovaisuus. Ihan hyvä, mutta että innovaatioita tarvitaan. Niin ei niitä innovaatioita tule, jos ei olla vuorovaikutuksessa, jos ei olla läsnä, jos ei opita käyttämään aivoja kokonaisvaltaisesti. Että jos eletään kalveikossa ruudun kanssa koko aika, niin ei sieltä innovatiivisuus nouse.
Tai että jos ne aivot on ikään kuin koko ajan ylikuormituksella, niin. Että se moottori on koko ajan jotenkin liian kuumana, että sinne tulee liikaa sitä informaatiota. Jotain näistä älypuhelimien ja somesovellusten koukuttavuudesta kertoo sekin, että Steve Jobs ei antanut omien lastensa käyttää iPadia ja iPhonea, ja hän tiesi teknologian jatkuvan ärsyketulvan aiheuttamat haitat, ja Silicon Valley, joka on tämmöinen maailman teknologian ydin, Niin siellä monet teknologiajohtajat rajoittavat omien lastensa ja nuortensa teknologian käyttöä, koska se mahdollistaa ihmissuhteisiin keskittymisen. Ja Twitterin luoja Evan Williams on todennut, että hän kyllä haluaa kasvattaa lapsensa mieluummin kirjojen kuin iPadin kanssa. Luin näistä esimerkkeistä sosiaalipsykologian opettaja Janne Viljamaan Kännykkäkärsimys kotona ja koulussa -teoksesta. Tämä jotenkin osoittaa, että näistä niin kuin koukuttavuuksista on kyllä tiedetty ihan alusta lähtien, mutta tieto ei ikävä kyllä ole saavuttanut ihan kaikkia.
Ei, koska nämä siis niin kuin algoritmien suunnittelemiset on niin puhtaasti kaupallisia ja huomiotaloudessa ollaan ja kilpaillaan siitä, kuka saa eniten huomiota, siitä tulee eniten rahaa. Ja se on armotonta peliä siellä Silikon välissä, niin siellä on varmasti kaikki maailman parhaat asiantuntijat, kaikki parhaat aivotutkijat, kaikki parhaat kognitiotieteilijät, kaikki parhaat kaikilta aloilta. Moni siis niin kuin todella tieteissä toimintaa, missä vaan yritetään miettiä, miten parhaiten saadaan kilpailtua ihmisten huomiota. Sitten on vastuullisuus, sitten on ymmärrys ihmisen hyvinvoinnista aivan äärimmäisen kaukana ihan toisella planeetalla.
Ja sitten on vielä tämä, että kun me ihmiset ei nyt vaan siis ohjauduta sen tiedon perusteella, että käyttäytymistä on tosi vaikea muuttaa ja se tieto on yksi osa vaan sitä, että sitten kun se mielihyvä tulee sieltä nopeasti sen ruudun kautta, niin silloin vaikka se sen tietäisi, niin. Että kuinka moni meistä, niin kun, vaikka me takuu varmasti tiedetään, että kännykkää ei viimeiseksi kannattaisi katsoa illalla, ja nyt mä puhun meistä aikuisista, ei kannattaisi sängyssä lueskella enää ja katsella sieltä mitään. Kuinka moni sitten kuitenkin niin tekee? Tai kuinka moni meistä, vaikka katsoessaan telkkaria, niin mainoskatkolla sitten vielä tarttuu siihen kännykkään. Että kyllähän, niin, vaikka me tiedetään.
Niin, haitoista tiedetään, mutta silti se, just niin kuin sanoit, toiminnan muuttaminen voi olla vaikeaa. Tämä nuorista aikuisista yli 80% arvioi käyttämänsä laitteita enemmän kuin haluaisi. Ja he ajattelevat, että jos onnistuisi vähentämään sitä, niin se parantaisi hyvinvointia. Ja puolet nuorista arvioi, että älylaitteet on heikentäneet heidän keskittymiskykyä. Niin jotenkin tämähän vaan kertoo, ei niinkään yksilöistä sillä tavalla, vaan siitä, että ihmiset, me ollaan aika samantyyppisiä. Me ollaan sosiaalisia laumaeläimiä. Ja sitten tavallaan, kun siellä on ollut ne erilaiset suuret aivot miettimässä, että miten nämä ihmiset nyt koukutetaan, niin se on jotenkin, sehän se on se lopputulos. Että se vaatii tosi paljon sitten ikään kuin siinä, että saa sitä tietoa ja sitten haluaa muuttaa sitä toimintaa. Ja esimerkiksi just täällä Yhdysvalloissahan nämä alustajätit Meta ja Google todettiin syyllisiksi sosiaalisen median riippuvuuteen. Että siellä oli tämmöinen 20-vuotias nainen, joka syytti yhtiöitä riippuvuuden aiheuttamisesta ja hän alkoi katsoa YouTubea 6-vuotiaana ja Instagramin käytöhän aloitti 9-vuotiaana ja riippuvuus aiheutti ahdistusta ja mielenterveyden ongelmia. Onko meillä Suomessa lapsia ja nuoria, jotka on kadonneet älypuhelinriippuvuuteen?
Aivan liian paljon, jotka ei oikeasti enää ymmärrä, mitä tarkoittaa ystävyys, mitä tarkoittaa kaveruus. Koska todellakin voi olla niin, että kaikki kaverit on siellä netin takana, joita ei koskaan tavannutkaan. Ja tässä kun ajatellaan, että aikuisetkin on ongelmissa, mikä on ihan totta, ja nuorilla aikuisilla ehkä ne omat toiminnanohjauksen taidot on aika heikot, mutta ylipäätänsä aikuiset on kuitenkin kokenut sen elämän ilman kännykkää. Mutta nämä nuoret, jotka on syntynyt vaikka 2006 ja siitä eteenpäin. Heillä ei ole ollut semmoista elämää, missä ei ole kännykkää. He ei tiedä, mikä on elämä ilman kännykkää, mikä on elämä ilman ruutua. Ja sen takia aikuisten velvollisuutena olisi mahdollistaa heille semmoinen elämä, missä ei tarvitse olla siinä ruudussa. Aivan kohtuutonta ajatella, että nuoret tietoisuuden lisääntymisen myötä itse pystyisi säätelemään. Se on mahdotonta, koska heillä ei ole sitä kokemusta. Se on ihan siis niin kuin tietojen käsittelyn kannalta täys mahdottomuus pystyä säätämään semmoista asiaa, mistä ei ole minkäännäköistä kokemusta, koska kokemus on oppimisen edellytys. Ja siksi tarvitaan rajoituksia. Siksi tarvitaan paljon enemmän muitakin keinoja, kun tänä aikana on ollut mahdollista toteuttaa kuin sitä tiedon lisäämistä.
Ja sen takia just tämä THL:n suositus, jossa merkittävänä juttuna mun mielestä oli tämä, että 13-vuotiaalle ensimmäinen oma älypuhelin. Joo. Sehän on aika niin kuin kaukana siitä todellisuudesta, missä me eletään tällä hetkellä. Niin tämä on niin kuin merkittävä semmoinen yhteiskunnallinen kannanotto, jossa selkeästi pyritään nyt muuttamaan tämmöistä sosiaalista normia, että onko ok, että alle 13-vuotias on sillä älylaitteella niin paljon. Eli kerta kaikkiaan pyritään ottamaan ne pois. Niin. Ja nythän tämä on ilahduttavasti mennytkin siihen suuntaan, että myydään yhä enemmän niille ekaluokkalaisille niitä kellopuhelimia. Ja toivotaan, että tämä tämmöinen trendi kyllä jatkuisi.
Mm. Joo, ja sitten ne kokemukset, mitä on tullut siitä rajoittamisesta, kokemukset, mitä on tullut kouluissa, kun välitunneillakin monissa koulussa on rajoitettu kännykän käyttöä, ne on pääsääntöisesti äärimmäisen positiivisia. Että huomataan, että hyvänen aika, tässä mä voin olla ton kaverin kanssa ihan näin, ilman että siinä on tämä ruutu välissä. Ja se on ihan rohkaisevaa. Vanhemmat on huomannut, että ruutua. Vanhemmat on itse asiassa aika valistuneita, mutta tietenkin tämä on polarisoitunutta. Mutta en huomannut, että se on tosi haitallista ja siitä on hyvät vaikutukset. Mutta se rajoittamisen vaikeus, se on jotenkin tässä suomalaisessa yhteiskunnassa, että on hankala ja rajoittaa.
Jos
lapsilta nuorilta kysyy, että haluatko sä...
Niin, syödä hampurilaisia joka päivä.
Niin, totta kai haluaa. Niin. Jos haluat käyttää, totta kai haluaa, koska se on niin kivaa. Niin. Tai se on niin viihdyttävää, se on niin koukuttavaa. Niin.
Ja eihän me jotain karkkipussejakaan niin kuin pidetä silleen saatavilla lapsille. Me automaattisesti ymmärretään. Niin, tämä on ihan yhtä lailla houkuttavaa. Ja tuohon vielä, että niitä jos ei välitunneilla niin ruutuja, niin kun mä koulutan paljon niitä koulujenkin ammattilaisia, niin ammattilaiset kertovat, että alussa mä ajateltiin, että ei tästä niin kuin tule mitään. Viime syksynähän tuli tämä lakimuutos, jolloin moni kunta meni siihen, että ei myöskään välitunneilla, että tämä ei tule onnistua. Ja miten niin kuin positiivisesti yllättyneitä ne oli, paitsi siitä, että miten se näyttäytyi siellä oppitunnilla siinä parempana keskittymisenä, rauhallisuutena, oppimistuloksissa, niin siitä, että hei, meidän välitunneilla kuuluukin ääniä, lapset leikkii, me raahattiin sinne ne jotkut koripallotelineet takaisin. Ja lapset on sopinut myös niin kuin koulupäivän jälkeisiä yhteistekemistä. Mutta sehän tässä on ollut, että on ollut vähän niin kuin yksittäisen vanhemman harteilla. Että ei ne vanhemmatkaan jaksa sitä jatkuvaa ruutukinaa siellä perheessä. Se on ollut tosi rasittavaa. Mutta kun ne kaikki lapset on ollut siellä illat ruudulla, ne ei ollutkaan leikkimässä ja koulun pihalla. Niin sitä on ollut vaikea kieltää. Mutta nyt tätä 13 vuotta raja, että kellään ei ole niitä.
Niin se on hyvä.
Se on hyvä.
Mutta jotenkin jos saisi tähän yhteiskuntaan päättävälle taholle viisaiden aikuisten, kaikkien, jotka jollakin tavalla on tekemisissä tämän yhteiskunnan kanssa, niin semmoisen yhteisen ymmärryksen siitä, että jotain tarvitsisi tehdä. Mutta Suomikin, joka on pieni maa, niin ei täälläkään ole sitä yhteistä ymmärrystä. Että kyllähän täälläkin on polarisointia ja kyllähän täälläkin on tahoja, jotka eivät halua kieltoja, jotka eivät halua rajoittaa somen käyttöä, jotka eivät halua tehdä tämän asian eteen yhtään mitään. Ja se on surullista.
Ja sitten se varmaan hämmentää ihmisiä, että no mihin tässä nyt sitten uskoa.
Niin.
Elämän hetket pyörii valokuvina kuvalyhdyssä ja elämä kirjaimellisesti vilahtaa silmien edessä. Ja ensimmäisessä kuvassa vanhemmat pitelevät vauvaa sylissään ja nuorena aikuisena hatsue on häissä ja päällä olevat juhlavaatteet oikein istu kunnolla. Tämä unohdettujen muistojen valokuvaamo on kirja, jossa ollaan elämä ja kuoleman välitilassa ja valokuvaamossa ihmisiä odottaa yksi kuva jokaisesta eletystä päivästä. Ja tämä herra Hirasaka työskentelee tässä maagisessa valokuvaamossa, jossa ihmiset voisivat hänen kanssaan palata menneisyyteen valokuvaamaan jonkun merkityksellisen hetken ennen kuin on aika lähteä. Ja Hatsuen kohtaaminen on myös herra Hirasakalle merkityksellinen, koska hänellä on vain yksi kuva elämästään. Mä jotenkin jäin miettimään, että on älyttömän ihana kirja, suosittelen sitä kaikille. Jotenkin, että mikä tekee elämästä merkityksellistä ja mitä me muistetaan meidän eletystä elämästä. Ja monet elämänvaiheethan on tosi ainutkertaisia ja niitä ei saa enää myöhemmin takaisin. Että sitten jos meidän aika on pirstoutunutta ja huomio on keskittynyt kaikkeen muuhun, niin miten käy meidän niin kuin muistoille ja elämyksille?
Jos palataan siihen työmuistiin, kun asioita painetaan mieleen, kun ne jää sinne muistojen arkistoon, ja jotka rakentaa meidän persoonallisuutta, jotka rakentaa meidän minuutta, jotka rakentaa ihan kaikkea, mitä meissä yksilöinä on tätä ihmisyyttä, joka on kaikille yhteistä, niin siinä tarvitaan sitä läsnäoloa, siinä tarvitaan sitä oikeaa kaikkien aistien käyttöä. Siinä tarvii olla siinä hetkessä mikä on tässä ja nyt. Muuten ne ei muodostu ne muistot. Tai ne muodostuu niin pirstaleisiksi, että ne ei ehdi painua sinne. Ja se on ihan nyt taas ihmisen tätä tiedonkäsittelyn biologista, tai ihmisen tiedonkäsittelyn biologiset ominaisuudet, niin edellyttää sitä, että on moniaistisuutta, että on kokemusta, että ne painuu sinne mieleen. Ja jos esimerkiksi ottaa koko aika valokuvia, eikä keskity siihen, että on tässä ja nyt, niin ne jää pinnallisiksi. Ei ne painu sinne syvämuistiin. Jos lukee ja kuuntelee kännykästä, niin ei ne ehdi käydä työmuistissa, eikö siis syvämuistissa. Ja silloin ne ei jää sinne muistojen uumeniin.
Niin, ja ihmisyyden ytimessä nyt kuitenkin on se semmoinen toisen kanssa oleminen ja semmoinen läsnä oleminen. Niin kyllä mä nyt luulisin, että suurimman osan tärkeimmät muistot kytkeytyy kyllä jonkun toisen ihmisen kanssa olemiseen, tekemiseen, kohtaamiseen, läheisyyteen, siihen katsomiseen. Siihen jaettuun nyökyttelyyn, mitä mekin nyt tässä tehdään. Että me ollaan niin kuin tämmöisessä yhteenliittymisen tilassa. Mm-hmm. Ja nämä on semmoisia hetkiä, joista harvemmin tulee otettuakaan sit niitä valokuvia, niin. Koska nämä on vaan se jaettu kokemus siitä, että me ollaan tässä yhdessä.
Niin ja se merkitys itse asiassa, merkitys tuo sen tunnetilan ja kaikki, missä on emotionaalinen leima, jää sinne muistiin. Mm. Ja jos se on liian pirstaleista, jos siitä puuttuu merkitys ja tunne, niin se ei voi painua mieleen.
Mm. Ja tähän vaikuttaa sitten jotenkin laajemmin, että ihminen voi ruveta kokemaan niin kuin elämänsä merkityksettömäksi, koska hän ei ole läsnä niissä elämän hetkissä.
Kyllä.
Ja mikä hirveä tuomio, koska meillähän on vain yksi elämä, tiettävästi. Tosiaan kun Suomessa kiihdytettiin koulujen digitalisaatiota ja kännyköiden käyttöä opetuksessa, niin Ranskassa toimittiin toisin. Siellä kouluihin tuli jo vuonna 2018 kännyköiden täyskielto ja syksyllä 2006 kielto laajenee myös lukioihin. Ja Pariisissa asuva Pihla Hintikka toteaa Helsingin Sanomien kolumnissa, että hidas digiloikka on mahdollisesti lasten pelastus. Mikä mahtoi vaikuttaa siihen, että Ranskassa tehtiin ihan toisen tyyppisiä valintoja kuin meillä Suomessa?
Mä luulen, että tässä on kaksi tämmöistä ongelmaa, mitkä kohtaa Suomessa. Joka toinen on tämä teknologiakeskeisyys, mikä on ihan hyvä asia. Ei siinä ole mitään pahaa. Ja sitten toinen on tämä äänimäinen.
Liiallisena ehkä se on sitten myös paha.
Mitä?
Liiallisena sekin voi
niin,
olla
niin,
paha.
Niin, siis niin kuin näin
periaatteessa.
Pitää tämänkin tuoda esille, ettei kaikki nyt ole ihan mustavalkoista. Mutta sitten tämä yksilökeskeisyys. Ja nämä kun törmää toisiinsa, niin ollaan tässä tilanteessa, missä nyt ollaan. Ja eikö niin, että Ranska ja muut maat, mitkä on helposti ottanut nämä rajoitukset ja kielot mukaan, niin ne on istunutkin helpommin, koska ei siellä ole ollut semmoista kännykäkulttuuria koskaan aikaisemminkaan, koska siellä ollaan niin paljon enemmän yhdessä. Ne on niin paljon yhteisöllisimpiä kulttuureita.
Mm.
Että,
niin, ei joo. Mitään. Taina Saino, sä olit hiljattain siellä lomalla Ranskassa, joo. Niin miltäs turistin näkökulmasta se meininki siellä näytti?
No mä olin vielä kaiken lisäksi tämmöisellä kävelylomalla, että mä kävelin siellä pieniä polkuja pitkin metsiköissä ja meren rannoilla. Ja, no ensinnäkin se, mihin ensimmäiseksi kiinnittää huomiota on, että jokainen vastaantulija tervehtii ihan tuntemattomia aina. Ja tämähän on niin kuin huikea ero. Mä kuulin myös pieniä metsäpolkuja pitkin täällä Helsingissä ja katsotaan kyllä poispäin mieluummin, kun tervehditään. Eli tämä kertoo jo siitä yhteisöllisyyden kulttuurista, mikä siellä Ranskassa on, mikä kutsuu meitä kaikkia vieraita ja tuntemattomiakin osaksi sitä yhteisöä kuulumaan. No sitten tietysti, kun mä oon kiinnostunut näistä asioista, niin kiinnitin huomiota tähän kännykän käyttöön. Ei näkynyt. Ei siis kerta kaikkiaan näkynyt. Kävin lounasravintoloissa, kävin illalla syömässä ravintoloissa, näin lapsiperheitä, kuljin bussilla, junalla. Ei ollut. Siellä oli todellakin, niin kuin sä tuossa sun alkupuheenvuorossa kuvasit, niin ihan toinen meininki. Tuntemattomat puhui toisilleen, tutut jutteli keskenään, tuijoteltiin ulos ikkunasta. Erityisen huomioarvosta mun mielestä tämmöisen niin kuin erittäin yksilökeskeisen ja vähänkin ehkä, jos nyt tämmöisiä kulttuurisia stereotypioita sallitaan, niin juron ja sisäänpäin kääntyneen suomalaisen kulttuurin edustajana, niin oli tämä, että kuinka paljon tuntemattomiin otettiin kontaktia ja kuinka paljon niin kuin oli semmoista yhteyden tunnetta, joka tuottaa siis sellaista mielihyvää meille, joka me ollaan niin kuin tässä digiajassa vähän täällä kadotettu.
Mm-hmm. Nina, säkin oot ollut hiljattain lomalla eri maissa, niin minkälainen?
Ihan samaan kiinnitin huomiota. todellakin, että kyllä tämä on kohtuullisen suomalainen ilmiö, tämä ruudun takana eläminen. Ja jotenkin tuntuu siltä, että Suomessa on kertakaikkisesti unohdettu se, että mitä on vuorovaikutus. Että jotenkin tämmöinen kalveikossa elämisen eetos on Suomessa vahvempi kuin jossain yhteisöllisimmissä kulttuureissa.
Mm. Yhdysvaltalainen James Clear on kirjoittanut lukuisia kirjoja siitä, että miten pysyvän muutoksen voi saada aikaa rutiinien avulla. Ja puhuttiin tässä aiemmin, että kuinka se tieto ei pelkästään saa ihmistä muuttamaan sitä käytöstään. Niin hän sitten sanoo, että olennaista, että hyvien rutiinien noudattamisesta tulee helppoa tai tulee tehdä helppoa. Ja Clear sanoo pura rutiinit atomiksi teoksessa, että tutkijoiden arvioiden mukaan 40-50% meidän päivittäisistä askareista tehdään tottumuksesta ja erilaisella autopilotilla. Tämä on aika haastava tilanne, mutta sitten jos ajatellaan sitä lomaa tai pidempää taukoa arjessa, jolloin voi sitten pohtia sitä suhdetta ruutuihin ja älypuhelimiin ja jos haluaa muutosta, niin sen toteuttamista, niin aivotutkijat usein sanoo, että hei, näitä älypuhelinvapaita alueita, kuten makuuhuone tai ruokapöytä, että sinne ei sitä puhelinta, mutta mitä te suosittelisitte, mistä lähtee liikkeelle, jos haluaa sitä muutosta?
Varmaan tämä siis kännykkävapaa tila, niin se on yksi hyvä lähtökohta. Ja onneksi niin kuin monissa ravintolassakin, tai ainakin jossakin ravintolassa on alkanut Suomessakin tulla tämmöisiä ilmiöitä, että saatte 10% alennusta, jos ette pidä kännykkää. Nämä on kaikki hyviä niin kuin liikkeitä oikeaan suuntaan. Mutta se kännykätön tila, kännykkäparkki ja se yhteinen sopimus siitä, että kun ollaan yhdessä, kun syödään yhdessä, niin silloin kaikki jättää sen kännykän jonnekin muualle. Että tavallaan se on yksi tapa muuttaa niitä arjen rutiineita. Ja kyllä se vaatii sitä, että sen jättää pois. Koska tutkimusten mukaankin, ihan siis niin kuin oikeasti tutkimusten mukaan, niin jos se kännykkä on tuossa, niin se on 5 minuuttia maks ennen kuin siihen tarttuu automaattisesti autopilotilla.
Ja eikö siinä ole myös sellainen, että kun se puhelin on siinä samassa huoneessa jotenkin näköyhteydessä, myös vaikeuttaa sitä oppimista tai mieleenpainemista, vaikka siihen ei siis koskisi. Riittää, että se laite on siinä.
Joo, niin,
koska siellä on potentiaalisesti jotain
mielenkiintoista. Niin, työmuisti alkaa jo harhautua sinne.
Kyllä, kyllä.
Niin. Joo.
Ja tämähän on just hurjaa, että kuinka niin kuin tiedostamatta me tartutaan siihen. Että joitain vuosia sitten jotkut Metan palvelut kaatui ja silloinhan ihmiset huomasivat, kuinka monta kertaa ne meni aina uudestaan ja uudestaan.
Hirveä hätä päällä.
Niin, vaikka ne oli just katsonut, että se ei toimi. Niin. Mutta se menikin, niin kuin, se tuli niin kuin selkäytimestä se juttu jo. Että se on aika tietysti hälyttävää ja herättävää, kun huomaa toimivansa tuolla tavalla. Kyllä siihen alkuun varmaan, jos niin kuin on vaikea tämä tilanne ja haluaa todellakin jotain uutta miettiä, niin Kande niin kuin miettii jotain muuta mielihyvää tuottavaa tekemistä. Että vaikka, että onko se kirja ja sitten se kirjahan lukeminenkin aluksi voi vaatia vähän enemmän sinnikkyyttä. Että et jos on niin kuin tottunut just siihen nopeeseen, niin kirjahan on hidasta. Ja että semmoista, että päättää, että tätä mä nyt teen ja sitten luottaa siihen just, että se alkaa viemään mukanaan. Ja sitten sitä semmoista luottaa myös siihen just lasten kanssa, jos lapsilla on vaikea siitä luopua, että se yhdessä tekeminen ja yhdessä oleminen, niin se vaan on lapsille kerta kaikkiaan niin palkitsevaa. Se on meidän ihmisille niin palkitsevaa.
Ja sitten tähän kirjan, koska kirjan lukeminen on vaativa ja se edellyttää sitä, että sä päätet ja sä keskityt ennen kuin se alkaa viedä mukanaan. Mutta sitten ehkä niin semmoinen helpompi tapa voisi olla, kun tähän ollaan siirtymässä tähän kirjojen lukemiseen, niin se, että aletaan sitten vaikka katsoa telkkarista, ei ruudusta, vaan ihan tuollaisesta oikeasta kunnon telkkarista, niin jotakin, joka on pitkäkestoinen, jotakin elokuvaa. Mutta se on harmi, kun tämä koko media on menossa siihen suuntaan, että sarjat on 20 minuuttia pitkiä kerrallaan ja suoratoistopalvelun kautta niin kuin voi siis niin kuin ahmia vaikka mitä. Mutta jos sitten päättäisi, että nyt katsonkin yhden elokuvan. Katsotaan kaikki yhdessä tämä elokuva. Niin se jo tuo semmoista pitkäjänteisyyttä ja vähän erilaista kokemusta.
Kyllä.
Mutta kukapa lapsi ei kieltäytyisi siitä, että sä otat sen pelin siihen, sen niinku ihan perinteisen lautapelin tai korttipelit, hei suomalaista kansanperinnettä kesämökeillä parhaimmillaan. Kukapa lapsi ei kieltäytyisi siitä, että sä sanot, että rakennetaanpa majaa yhdessä. Siis ei kukaan, eli kaikki tämmöinen.
Kyllä. Niin. Ja jos kysytään, että mitä voi tehdä ilman puhelinta niin kuin kakkosluokkalaiselta, niin Etelä-Suomen Sanomissa Nestori sanoo, että minulla on kellopuhelin, minä käytän kellopuhelinta soittamiseen ja ilman puhelinta voi leikkiä ulkona. Tosiaan, että tämä Nestorin vinkkikin on ihan mainio. Ja rajoittaminen on sosiaalisen median tutkija, sosiaalipsykologi ja sometohtorinakin tunnetun Suvi Uskin mukaan tulevaisuuden juttu ja taito, että käytön säätely on osa lasten kasvatusta ja myös aikuisille rajoittamisen taidot on erittäin olennaisia. Ja tässä on puhuttukin jo siitä, että mitä kaikkea hyvää sitä kautta voi sitten tulla. Ja tosiaan, kun on tutkittu sitä, että miten tämä digipaasto vaikuttaa, niin yksi tämmöinen myönteinen vaikutus yhdysvaltalais-kanadalaistutkimuksessa oli se, että osallistujat vaikuttivat olevan digipaaston jälkeen tarkkaavuuden ylläpitämisessä 10 vuotta nuorempia. Ja kun meidän kulttuurihan ihan noin nuoruutta, joten eikö nyt tässä on nuoruuden lähde löydetty?
Semmoinen, kyllä.
Hyppyrasva.
Tämmöinen todella helposti toteuttavissa, kun pystyy vaan muuttamaan tottumuksensa. Niina Sajaniemi ja Taina Sainio, millaisia tulevaisuuksia haluatte kuvitella?
Semmoisia tulevaisuuksia, missä kännykkää käytetään siihen, mihin se on tarkoitettu. Eli yhteydenpitoon soittamalla, soittamisen taitokin on vähentynyt ja ihmiset enää puhu puhelimessa.
Sellaisia tulevaisuuksia, joissa me ollaan yhä enemmän kasvokkain ja kohdataan toisiamme ilman, että se kännykkä on edes siinä pöydällä.
Kiitoksia ajatuksistanne, ajastanne ja läsnäolosta. Antti Autio muistuttaa haahuilleen kappalassaan, kuinka rikas ja aistivoimainen elämä meitä ympäröikään, kunhan vain huomaamme sen. Siellä ruohikossa menee kaiken maailman mönkijöitä ja pikkuöttiäisiä. Näinhän laulaa, miten näin päivä päivältä täytyy koko ajan elämällä, mistä sitä tulee lisää. Aika paljon sisältöä, kun istun sun kanssa penkillä. Tämä ohjelma on Havaintoja muutoksesta ja merkitysten etsijät. Minä olen Satu Kivelä. Hei hei ensi kertaan, ja jos kuuntelit tämän ohjelman Areenan kautta ja haluat kuulla näitä lisää, niin klikkaa ilmoitukset kohtaa, niin saat aina viestin uuden ohjelman ilmestymisestä Areenaan.